Latgolā 90 sekundēs. Aktualitātes, notikumi, viedokļi. Pie mikrofona Laura Sondore.
Vasali klausētoji, itē nedēļa ir bijusi bogota ar visādokam notikšanam. Rēzeknis olimpiskajām centram ir palielināts pamata kapitāls, bet Daugavpilī sok cenēties ar pamostam mašinam. Ir drusciņ palaisti meikšo COVID-19 vīrusu ierobežojuši pasociņi. Ņūļa par visu piec kortis.
Par itū nedēļas svarīgāko Latgolā.
5 mēneši 19. septembrī Durovis atderēs Rēzeknis olimpisko centru daudzfunkcionālo zāli, kas nodrošinos 23 jaunas darba vītas. Saupas jauna aprēkojuma inventāra ieguldīsajā olimpiskais centrs Rēzekne pamatkapitāls tiks palielināts par 75 tūkstošiem eiro. Tā ir lēmums doma. Pašvaldības uzņēmumam, kab nodrošinot multifunkcionālo sporta arēnas funkcionēšanu materiāli tehniskos bāzes izveidē ir vajadzīgs domas atbalsts finanšu līdzekļu veidā. Pilnvarojot pašvaldības policiju, Daugavpilī sokta cēņa ar pagalmos es to vītos pamastam automašanam. Vītvaras skaidroja, ka pamastu automašanu problēma pilsētā aktualizēta vairākas reizes. Dzīvotāji ir sūdzējušies, ka pagalmos stovītos ceļu malos nedēļam, mēnešam vai pat godi ilgais to pamastas mašinas, kas aizjem stovītus vai vienkārši rīvsēja degradē apkārtējo vidi. Dažām nevienam pilsētas struktūram nebija likumisku iespēju novērst tādas situācijas, bet itūmenis pilsētas dūmas deputāti pilnvaro pašvaldības policiju pieņemt lēmumus par transporta līdzekļu atdzēšanu par ilgstoši atstotu izceļa. Itoļok aizdzēšanu un novītošanu atbilstošā stovvītā. No 17. augusta stojās spākā jaunī nosacējumi, kas joievāroja apmeklējot visaidokus pasociņus, ēmot orpus sātas pēst, cī atcerunotīs jebkurā publiskā vītā. Bet pamatprincipi palīk namainīgi. 2 metru distance, no citim ir rūku mozgošana joprojām ir cīši būtiska. Tamā pašā laikā pasalinojās kotra poša atbildība. Pirms apmeklēt kādu pasocīni, jo izvērtēja riski savai itivinīku veselībai. Ierobežojumu ievērošana nav tikai pasaukuma organizatorisko daļa, bet arī kotra poša atbildība.
Notikšanas porsprīdumi ir Latgolas ļauds.
Lai saprastu, kas mūsim pīder ir, kai to napazaudēt, visā valsts teritorijā visvēl notiek dobas skaitēšana. Stosta dobas aizsardzības porvaldzes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.
No dobas skaitēšana vēl nav beigusies pīri, jā, vēl jau notiek.
Kad es vietēbas ir apzinotas?
Tos vietēbi ir apzinots tik daudz, ka tos atziņas var būt dažādas. Ja? Mēs, zināmā mārā, uzzinosim, kāds ir tas mūsu Eiropas nozīmes biotopu stovūklis, ja? Kādi no biotopu veidiem ir gojuši mozumā, kādi moši ir gojuši vairumā. Būs arī pirmo ziņas par īpaši aizsargojumiem sugam un... Piemēram, jau šobrīd mēs nosvaļu nesiešu kuras, ja, bet arī šobrīd mēs jau domājam par to, ka viena daļa no retajām un aizsargojumam sugam nu jau ir gona daudz sastopamas Latvijā, ka jūs varbūt varētu dažai likt laukā no aizsargojumus sugu saroksta. Protams, īspiejamas un uzticamāk būs arī sugas, kuras mēs iekļausim īpaši aizsargojumus sugu sarokstā.
Kas atstāja vislalūku tādu negatīvu ītekmīs dobu, kā jūs vērtējat, varbūt nosaucat treiz tādas lītas?
Nu, viena liela līta, kas, tiešām, kas šobrīd ir, protams, tas nav pormatums, tas vairāk ir, tiešām, mēs runājam par to, ka ir sugas, kuru skaits apjoms daudzums ir, tā sakot, īt mozumā. Kas vēl ir, protams, bažas ir, par ko jau visā pasaulē, protams, par ķimikālēju lītošanu. Šobrīd lauksaimniecības ķimikālēju lītošana kļūst ar vienu rafinātoka. Tos ķimikālējas mainās tik pa poras godiem, atkal kaut kādas jaunas īt, ja? Jos... Nu, it kā ir porbaudētas, bet šos jaunos ķimikālējas nav porbaudētas ilgtermiņā. Nu, un tur, protams, ir pamatotas bažas, jā, par to ilgtermiņa īdarbību, jā. Un tā. Nu, un, nu, vēl viena līta, kas reāli ar apdraudu bioloģiskās daudzveidības saglabošanu, te ir meža politika. Ja? Es saprotu pilnīgi objektīvus apstokļus, jo kādreiz meža, tā sakot, kūksnis apstrodotojumu vajadzēja lielos rasnos bolkas. Šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad te rasno bolka vairs nav vajadzīga. Kad no mozim dieļiešiem saļēmējot jūs kūpā, var izveidot jebkuras konstrukcijas. Tā kā ir objektīvais apstoklis, piemēram, ka nu, vairs kūksnes apstrādātojiem, jim vairs nav vajadzīgas tos rasna lielu dimensiju bolkas, jā. Ja? Pilnīgi pītiktu ar daudzreiz tīvokam, ko var galvenais pēc tam saļēmēt un uztaisēt, kā sacēju, praktiski daiebku nu, kūku konstrukcijām. No dabas aizsardzības viedokļa ir daudz augu un dzīvnieku sugas ir īpaši, ja, kuras var spēj izdzīvot tikai tur, kur ir moš 150, moš 200, moš 250 gadus veci senieji meži ar atbalstošu zemsedzi, ja, ar lielu dimensiju kūkim un tādā gorā. Loģiski, jo mēs samazinosim šos kūku ciršanas diametrus, tad mums jāzarieknās ar to, ka samazinosīs arī mežu vecums un vīnai daļai konservatīvus augu un dzīvnieku sugu, kurim vajag tikai noteiktu šo te biotopu, jā, nu, ka jums klausīs švaki.
Jūs mirklēt atpakaļ varēja sacēt par pesticīdiem, ko izmantoja lauksaimniecībā, un tieši bitinīki cēļa trauksmi par to, ka bits ir bojā, ka vajadzētu kočku mainīt šajā pesticīdu politikā, lauksaimniecības politikā. Ko jūs varētu par to sacīt? Vai jūs varat kaut kādā veidā to ietekmēt?
To, ko mēs varam ietekmēt, tā kā dabas aizsardzības pārvalde un dabas aizsardzības vidus aizsardzības sistēma kopumā, proti mēs varam nosacīt regulēt pesticīdu izmantošanu īpaši aizsargājumos dabas teritorijos, jā, kas ir nu, tā sakot, mūsu kompetence, jā, un to mēs arī darām. Jā. Tas, kas atsatīcās uz vispārēju lauksaimniecības politiku, jā, nu, te ir zemkopības ministrijas kompetence lielā mārā. Tur, kur varam izavairīties no ķīmijas, izavairamies. Es saprotu, ka lielajos lauksaimniecības platībos, jo tu neizmantosi ķīmiju, tad faktiski, tā sakot, tur ir ražas krišanos, ir i daudz kas cits, jā, un līdz ar to faktiski, tā sakot, tas ir tas diezgan muļķīgs paradoks, proti par to, ka, jo tu gribi lielajā lauksaimniecībā vidē draudzīgi saimnīkot, jā, tu jau automātiski jau esi bezmazo nerentablus, jā. Te ir mūsdīnu pasaules globāla, nevis lokāla, bet traģēdē, protams.
Tagad ir vosuris laiks, ļauts pavada laiku cieši daudz pie upēm, pie azarim, lielokojas ir rāzna jo lubons, kas noteikti atsapošoties pie ne tikai lielajiem Latgales azarim, bet arī pie mazokum, pie lielokum vītum noteikti jojam bārā itamā laikā.
Sāksim ar pašu vinkorašu, ko tū, ka lai cik būtu labīko to tas pludmaļas, lai kādas tur tos atkritumu urnas būtu, ar tū, ar ko atējumam, uz pludmaļi, ar to arī aiziem iz sātu. Un daudz to, ka tie saļģējumi paceņas vai capumu paceņas vai vīna alga, kas tur koč kādas drupačas ir palikušas, koč kādas īvārējuma drusceņas ir palikušas, un pēc tam viesi vai meža zvieri to īpakojumu visu iznosoja pa plašu apļējiciņu, sakot, un mēs brēnamies pēc tam, ka par ko tur ir tik netērs. Ja. Tā kā pirmais, ko īvārosam, ir elementāri, vienkārši tos, ko mēs atnesam pie to azara, to arī aiznesam atpakaļ, un jebkurā vītā dobā to darām. Protams, tiešām, jebkurā upē, azarā, kur ir savi īpašnieki vai īpašnieks ir valsts, ir savi ir makšķirēšanas noteikumi. Tā kā nu, tie sabiedrisko kortības un makšķirēšanas sevišķi noteikumi ir jāievēro un tādā gorā. Jā. Nu, principā, nu, sāksim ar to elementāru. Jā. Un tad jau, nu, jo kaut kas specifisks ir, tad tur jau droši vien jābūt brēdinām zēmēm un tādā gadā.
Vienmēr cakot, ir jābūt pašam atbildīgam, jo mācīt te pašu atbildību arī visu apkotīm.
Nu, nu, nav neko jauna šitamā pasaulē. Nu, nadori ūtram tū, kas tev nepatiek pašam, ar ko tevi varētu darīt, jā. Un tas pats atsatīcās uz Latvijas dobu. Nu, tev nepatiks vienkārši, ka tev kāds pīmat tavā pogalmā tukšas pudeļas, cigarešu paceņas, izpējpātas cigarešu benčikus un uzpārītē sakūt. Nu, tev ko, lai tas patiktu Latvijas dabai?
Paldies dabas aizsardzības purvaldis ģenerāldirektoram Andrejam Svilānam par būšanu drupēt pie dabas, bet tam izvērsim kultūras lapusēs.
Latgolē 900 sekundos. Pasavērsim uz Latgolē nozīmīgiem notikumiem.
Itamā nedēļā 1858. Gadā Krustpils muižas īpašnieks Nikolais Korfs adresē laukumu Vidzemes guberņas valdībai muižas zemes kūpā ar tos dzīvotojiem pīvīnot Vidzemē. Iesējām atsacējumu par to, ka Krustpils muižā dzīvot porok daudz ebreju. 1992. gadā, 22. augustā, Rēzeknē notika Latvijas krīvu sabiedrības kongress. Timā sprīde par vīna krīvu bloka izveidi iz saimas vieliešanam. Izacēli dumstarpēbas dēļ tam, ka kongresā napīsidalīja vatsticēbnīgi. 1928. gadā Daugavpils latviešu bīdrēba īsagodojās savu āku par 15 tūkstažam latu nupierkūt nu Rutkeviču saimis. Bet 1938. gadā Varakļonu pogušta meža strodu sāģā atklots pīmineklis Latvijas atbrēvotojam uzraksts pirmo līpojas kojinīka pulka cīņu, upuru i uzvaras vīta Latgulā. 1919. gada 28. augusts. Padomju laikā daļa pīmnekļa porītotīs strodu kopim, daļu īgoza grovī, bet 90. gados pīmneklis ir atjaunots. 1943. gada 22. augustā Rēzeknē atjaunots atbrīvošanas pīmneklis no bolševikiem, vīnota Latvijai, kuru 1940. gadā nujauca padomju okupanti. To pašu gada augustā no Latgules uz Vociju aizsūtēti vairāk nekā 3000 dzīvotoju darbam kara rūpnīcos. 1912. gadā Ilziskalna pogasta Šķirbinīku sāģā dzims Teovo Tulio, eistajā vārdā Teodors Tugais, viens nu pazīstamākajiem Sūmējas kinorežisorim. I bierneibas īspaida Latgulā būtiski ītekmjos kinorežisoru Daļradi. Dzimšanas dīnu ītamā nedēļā atzīmērēja grupas Borovēm sī dibinotos Aigars Runčis. Tad, lai skan Borovisam sī jaunoko dzīsme, Tu vari, nu dreizumā gaidamo albumu. I paldies, ka šodien klausījoties. Bet tu zini, ka tu vari, ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki citreiz nāsaīt. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, broļi. Kad liekā šodien nav tava dīna, kad dumos Berlīņa sīna, kad ziņa, ka jau nasējies, mums parādzies vēl esat citi, saka, ka es namok, atrod sevi spāku, lai celtos lidotu. Nā, esmu vairs tas, kas bēju pasmiņu gadus atpakaļ, nā, skrīnu vairs citu dumam, naudai slavai pakaļ, nā, varu, nā, ziņi, nā, gribu, es visim patik savu dzēvi, kai Lego pakuču un kupā likt. Mūs runot, daudz karāj, bet ko darāt, tu drēc golam. Stovot pa gobulu, nu mūs vīgli zinot, visas lītis, kad soka navari, kad soka navari. Tu preķi skaiti balsā, klusi skaļi raizī. Ja tu vari, to tu dori, ja tu zini, to tu soki. Citreiz nesai, kai tu gribi, bet tu zini. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, citreiz nesaīt. Bet tu zini, ka tu vari, ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, citreiz nesaīt. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki. Mēs būsim čempioni, broļi, tu sekā visim trendim, es rodu virziņi. Pa eisoku ceļu, nu tu jau zini, pēc nedēļas vēl nedēļa, tu treņējies ir dori. Ja vajag, lai seko ļaužu bori. Tu uzvaries, ja darīsi, mēs namokam zaudēt. Vajagam viņu raudzēt, jo tiks visas volvas. Ko nu tevi sagaida, ir prosa, lai jūs paroda. Es pīris daras losis, lai beigos pacēj glozis. Zelta medaļas ir čempionu jūstas, es jādu brūkastos. Rainis gribēja raktēt, uzvarēs, kas darēs, bet jūs napaspē. Tagad runoju tu, es tu soki gaizeņi, bet tagad ziņa Everest ir sasnīts. Ja tu vari, to tu dori, ja tu zini, to tu soki. Citreiz nesai, kai tu gribi. Sit
raidījums Latgula 900 sekundēs izskaņ. Tu finansēji mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies, ka bijat ar mums!